Gepleyer Adatlyk Radiosi. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 24-nji noýabry, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Mar şäheriniň tebigi we üpçünçiligini döktönüşlük ýüze çykdy. Bayramçylygyň öňünden raýatlaryň dokumentleri köpçülükleýin barlanýar. Balkanlı okuçuların ahlak terbiyesine koyuculuk güçlendiriliyor ve beylek tedirtiler. Odalı son kavarlardın da olur bilen tedimin yoksun anı uğruvan tans ediyar. Merkezadi yurtları Evropa bilelesi bilen hizmettaşlığı araşyarlar. Sebebi olur Kıtay bilen Rusya'nın arasında kısılıp kalmak islemi yerler deyip Joseph Borrell Evropa parlamentinde Evropa bilelesi Kıtay katnaşıkları varada kurulun çekişmede aitti deyip Ekipreskom EU External Action kulluğuna salgılanıp yediye. Men Merkezadi'den geliyarın ve size Merkezadi yurtlarının bile seyrediyenliklerini aydıp bilerin. Olur has den ağramlı Dasary siýasat alyp barmak isleýärler. Dünýäniň bu bölegi bir näçe ýyl mundan öňe bolan bolsa, 40 uzakdaky bir ýer bolup bilerdi. Indi ähli adam orta arasynda diýip Borrell aýtdy. Joseph Borrell bir adam Samarkandda 2 duşuga Ýewropa bilelesigi Merkezadi ministrleriniň ýygnagyna we Ýewropa bilelesi bilen Merkezadiýanyň arasyndaky gatnaşyklara bagyşlanan konferensiýa gatnaşdy. Kazakstanyň daşary işler ministriniň ornatary Roman Vasilenko Kremle taraptar ekspertin Orsiýetin Ukrainadan soňky problemasynyň Kazakstan boljakdygy barada aýdan sözlerine reaksiýa bildirdi. Ol yerde hem nasist prosesleri başlanıp biler deyip Rus siyasatçısı Dmitri Drabnitski Kremlin Ukrayna'a karşı başlayan ursunu aklama üçün ulanan vağıl retorkasına salgılanı vaytti. Ol yerde hem Ruslarken, ol yerdeki teritoriyada olsa bağışlan, Semipalatinsk hem bar, bizim Rus atomumuz üçün gerek olan yadra yanıcı hem sol yerde deyip siyasatçınas Vladimir Solovyov'un Rusya bir telekanalındaki gepleşiginde aytti. Bizim fikrimizce olur. Şeýle beýanatlar birinciden Russiýa Federasiýasynyň resmi pozisiýasyny görkezmeýär. Ikinciden Kazakstan bilen Russiýanyň arasynda däp bolan ýakyn gatnaşyklara ziýan ýetirýär. Üçüncüden federal telekanallaryň birine beýan edilen şeýle pozisiýalara Russiýa Federasiýasynyň ýolbaşçylarynyň degişli derejede reaksiýa bildirmegi gerek diýip Kazak resmiýeti Roman Vasilenko aýtdy. The Walt Disney Company kompaniýasynyň merkezi we Günnogor Ýewropa gyda ýurtlary boýunça baş direktori Kahabar Abaşitse Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk etmegiň geljegini maslahatlaşdy diýip Orient neşri anyklaşdyrmadan habar berýär. Türkmen diýminiň we telerady gepleşikler we kinematografiýa aradaky döwlet komitetiniň wekilleri bilen ikinji gün video arkaly gurulan gepleşikler türkmen tarapynyň başlangyjy bilen geçirilipdir. Abaşitse diýen çalyşmaly möhümli önümleri öndürmekde iň ýeri kompaniýalaryň biriniň işi. Hereket mümkinçilikleri, önümçilik tapkırları we iň öňde barjy brendleri bilen tanıştırdı diýip habarda aýdylýar. Ýöne bu hili önümlerin Türkmenistanyny daşary ýurt tejribeleri esasında öndürülmek mümkünçülüğü hakkında maslahat edilip edilmeyenliği nemelim bulmağına galiya. Hususanlı Türkmen tebigatı varada bilelikte videoları suratı düşürmeğin geleceği maslahatlaşıldı deyip havarda verileniye. Son konuyurluklarda dörözülük kollarının ve erkinliğinin berk çayaklendirilmeği ulen bağırlıkta Türkmen medyasının öz müştoklarını barhaken yitiriyenliği ediliye. Bundan başka yurttaki avtokratik dolanırış ulen bağırlıkta dasar yurt havarlarına Türkmenistan yurtta olup geçen yağdaylar varada ören tehdin havarlar ulen tanırlı ve hatta satira gepleşiklerinin hem obyektine urulu. Öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 2007-nji ýylda häkimet başyna gelenden soň ýurtda okalýan makalalaryň, kitaplaryň, nowata durup görülýän oýunlaryň ýokdugyny boýnaldy. Ilgiderli ýolbaşy çalyşdy. Ýöne bu ýagdaýlaryň kän üýtgemänlig aýdylýar. ABŞ-nyň Virginia ştatynda ýerleşýän Chesapeake şäherinde bir Walmart dukanlar toplumyna edilen ýaraglı hüjüm netijesinde 7 adam öldürildi. Bir topar adam bolsa yaralandy. Hücumçu bir neçe adamı öldürenden son ödünettü ve helak kollu. Siz havarlardın